Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semoga apa yang Allah berikan ini bisa benar-benar kita jadikan sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meraih apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Ikhwan akhwati yang saya muliakan, sebagaimana yang kemarin kita katakan, insyaallah pada pertemuan kali ini kita mencoba untuk sedikit murojaah dengan apa yang telah kita pelajari. Tentunya sudah kita baca mulai dari bab Al-Akhbar pada semester ini sampai bab At-Ta'arud, dan saya berharap ada beberapa tambahan dari antum atau antuna dengan apa yang mungkin ada satu dua yang belum bisa dipahami, kita mencoba untuk memahami bersama. Seandainya nanti kita terbentur dengan pemahaman kita, insyaallah kita mencoba untuk menggali lebih lanjut dari kitab atau ustadz yang lainnya insyaallah ta'ala. Dari akhbar, tentunya kita mengetahui apa yang diinginkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala dengan apa yang pernah kita singgung di awal, bahwasanya al-akhbar ini terkait erat dengan dalil-dalil yang digunakan untuk beristidlal, untuk dijadikan sebagai dalil dasar seseorang menerapkan aturan Allah Subhanahu wa taala setelah Al-Qur'an. Kemudian disinggung mengenai apa yang dimaksudkan dengan akhbar tersebut, khabar atau hadis itu, sehingga kita jelas apa itu hadis. Kemudian kita pun bisa mengetahui apakah ini termasuk hadis ataukah tidak. Dari pengertian yang kita fahami, yang kita pelajari, yang telah diberikan oleh para ulama, maka kita mengetahui apa dia hadis. Sehingga kita mengetahui, bisa mensortir, ketika ada seseorang yang mengatakan dia bermimpi melihat Rasulullah, kemudian dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian dijadikan sebagai dasar, apakah itu bisa kita jadikan sebagai dalil atau tidak. Ketika dia mengatakan saya mendengar ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, setelah memang kita mendengar itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya yang kita telaah kembali hadis yang seperti apakah yang dimaksudkan, apakah itu termasuk hadis sahih atau tidak. Kemudian kita pun juga mengetahui dibawakan di sini tentang hadis-hadis, beberapa khabar yang ada, beberapa macam khabar yang ada, apakah itu marfu, apakah mauquf atau maqtu, apakah hadis itu mutawatir, ahad dan sebagainya. Tentunya di sini fungsi dari pengetahuan yang ada masing-masing mempunyai perannya tersendiri. Dari macam yang pertama, hadis yang terkait dengan af'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana hadis yang bisa kita jadikan sebagai dasar? Apakah ketika Rasulullah mengatakan itu bisa dijadikan sebagai dasar atau tidak? Apakah ketika Rasulullah melakukan yang terkait dengan dia sebagai manusia, Rasulullah tidur, Rasulullah makan, Rasulullah menikah dan sebagainya, apakah itu termasuk sebagai salah satu dasar dijadikan sebagai dalil atau tidak? Misalnya, ketika kita mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah, kemudian apakah kita bisa katakan bahwasanya karena Rasulullah menikah maka hukum menikah adalah wajib? Apakah ketika kita mengetahui pembagian-pembagian seperti ini, kemudian kita bisa menjadikan itu sebagai dalil atau tidak? Apakah cukup dengan itu kita jadikan sebagai dalil atau tidak? Apakah bisa kita menjadikan wajibnya menikah itu dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Boleh tidak? Bisa tidak? Misalnya kita tadi mengatakan menikah itu hukumnya wajib. Ya kenapa? Dalilnya apa? Ya itu. Dalilnya adalah fi'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah menikah, maka hukumnya wajib. Apakah cukup dengan ini kemudian kita bisa mengambil hukum? Tentunya tidak. Apakah af'al Rasulullah yang seperti ini masuk di dalam af'al yang mana? Apakah itu af'al yang pertama misalnya? Apakah dia mafa'alah bimuktadha al-jibillah? Apakah itu terkait dengan kebiasaan dia sebagai manusia, sebagai orang Arab misalnya? Apakah itu kekhususan Rasulullah dan seterusnya? Di sini fungsi kita mengetahui hal-hal yang ada. Apakah itu ta'abudan? Rasulullah SAW menikah itu apakah karena ta'abud? Artinya memang bentuk, salah satu bentuk ibadahnya Rasulullah adalah dengan menikah atau tidak? Di sini kita bisa menyisiri satu persatu ketika kita mengetahui apa yang terkandung, apa yang ada dengan apa yang ada terkait dengan fi'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya dalam masalah menikah tidak hanya dilandasi dengan fi'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena bisa jadi itu terkait dengan dia sebagai manusia biasa yang membutuhkan menyalurkan hasrat dia sebagai manusia. Tetapi ada dalil-dalil yang lainnya ketika kita mengatakan itu wajib atau kita mengatakan itu sunnah dan sebagainya. Karenanya dalam masalah menikah tidak hanya dengan melihat fi'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi melihat apa yang terkandung dalam menikah itu, kemudian hadis-hadis yang lainnya dari aqwal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari marfu, pengetahuan kita dengan marfu, mauquf dan maqtu' tentunya sangat jelas sekali. Apakah kita bisa menjadikan dasar ketika hadis itu hadisnya mauquf? Tentunya kita sudah paham apa itu mauquf. Apakah kita bisa menjadikan sebagai dasar pijakan kita ketika hadis itu maqtu'? Di sini kita harus meneliti apakah itu mauquf, maqtu' atau tidak. Kalau memang seandainya mauquf itu bisa dijadikan sebagai dasar, dasarnya sampai seberapa? Karena pada dasarnya hadis mauquf itu sampai kepada sahabat, tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dasar. Cuma ada beberapa catatan tentunya. Apakah fi'il sahabat, perkataan sahabat itu, kalau seandainya itu mauqufnya sampai kepada sahabat, tidak sampai marfu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah bisa dijadikan sebagai dalil atau tidak dan seterusnya. Kemudian mutawatir dan ahad. Ini ketika kita sudah mengetahui tentang hadis mutawatir dan ahad, tentunya di sini kita bisa jadikan juga ketika ada beberapa catatan atau pertentangan dengan hadis-hadis yang dibawakan. Ketika kita sudah mengetahui hadis ini mutawatir, hadis ini ahad, maka dengan pengetahuan ini kita bisa ketika kita akan menggunakan thariqah at-tarjih, maka kekuatan mutawatir dengan ahad itu berbeda, sehingga kita lebih mendahulukan hadis yang mutawatir dibandingkan dengan hadis yang ahad. Walaupun tentunya kita mengetahui jumhur mengatakan bahwasanya hadis ahad itu bisa dijadikan sebagai dasar, baik itu yang terkait dalam masalah akidah ataupun muamalah atau ibadah dan seterusnya. Kemudian siyaqul ada dalam kita mengetahui bagaimana cara pembawaan, cara membawakan hadis yang ada dengan mengatakan haddatsani, akhbarani, akhbarani, kemudian sami'tu dan seterusnya. Di situ juga ada fungsi kita mengetahui bagaimana seorang perawi itu membawakan hadis tersebut. Misalnya rawi dari sahabat, ketika dia mengatakan sami'tu, itu berbeda dengan mengatakan qala atau kultu. Nah, di situ ada perbedaan. Misalnya an Abi Hurairah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berbeda derajatnya, posisinya. Ketika dia mengatakan an Abi Hurairah, kemudian qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Di situ ada perbedaan kekuatan di dalamnya. Ketika nantinya kita mendapatkan di situ ada perbedaan dengan dalil-dalil yang dibawakan. Kemudian mengetahui tentang an'anahnya juga, tentunya kita mengetahui dalam ilmu hadis yang ada. Di sini ada tambahan dari antum, mungkin ada yang belum difahami. Terkait kertas yang ada yang antum dapatkan, tentunya ini tambahan, sebenarnya bukan murojaah, tapi mungkin ada beberapa tambahan yang terkait dalam masalah pendalilan terhadap kitab dan as-sunnah sehingga dibawakan di situ dalalatu al-fadhil Quran wa sunnah alal ahkami syar'iyyah. Istilah-istilah dari usul fikih atau dari fikih sendiri kita juga harus mengetahuinya. Yang kemarin kita juga sudah dikenalkan dengan mantuk dan mafhum, misalnya di situ ada beberapa cara kita mengambil dalil yang ada, di antaranya dengan dalalatul mantuk dan dalalatul mafhum. Kemudian ada dalalatul al-ma'qul yang terkait dalam masalah qiyas. Ini dalalatul mantuk itu sighah yang dibawakan atau kalimat yang dibawakan oleh nas tersebut, oleh hadis atau ayat tersebut. Seperti apa? Apakah dia sharih ataukah ghairu sharih? Nah, di situ kita harus jelas. Ketika ada hadis, apakah memang hukum yang dibawakan dalam hadis atau ayat tersebut hukumnya itu jelas, bisa difahami dibalik dengan lafaz tersebut atau tidak. Nanti ada beberapa contoh mungkin yang dibawakan di lembaran berikutnya. Di situ ada mantuk sharih, kemudian ada mantuk ghairu sharih. Yang mantuk ghairu sharih di situ ada dibagi lagi, ini pembagian iktidha, ima dan isyarat, isyarah. Iktidha itu tentunya yang terkait dengan lafaz yang dibawakan itu memang jelas diarahkan kepada lafaz tersebut, tidak kepada makna yang jauh dari apa yang dituangkan. Itu iktidha. Konsekuensinya atau apa namanya itu, yang sudah tidak bisa diarahkan kepada yang lainnya, itu dalalatul iktidha. Karena sharih jelas, ghairu sharih, tapi arahnya sudah jelas. Ini masuk kepada ghairu sharih tapi masih mempunyai konsekuensi atau makna yang terarah. Kemudian dalalatu ima, karena imaknya ini terkait dalam masalah qiyas sebenarnya. Ketika dibawakan ayat atau hadis tersebut, maka yang dimaksudkan di dalam lafaz itu qarinahnya kepada apa? Ini imak, qarinah. Maksud arahan pembicaraan itu kepada apa? Kemudian ada isyarah. Misalnya isyarah dibawakan, dicontohkan di sini, tidak langsung dia, cuma dari isyarat yang dibawakan itu bisa difahami bahwasanya maksudnya seperti itu. Dicontohkan di sini qauluhu ta'ala wa hamluhu wa fissalu 30 syahra. Di sini terkait dengan apa nih ayat ini? hamil, dan fisal artinya menyapih, itu selama 30 bulan. Kemudian waqalu ta'ala wa fisaluhu fi amaini. Ini terkait dengan masalah menyapih atau menyusui, itu dalam waktu 2 tahun. Kemudian diambil dari faedah dari dua ayat tersebut isyaratnya bahwasanya aqallu muddatil hamli sitatu asyhur. Paling minimalnya seseorang melahirkan bayi itu 6 bulan. Tidak jelas, tidak langsung ayat itu menyatakan bahwasanya paling minimalnya seseorang itu bisa melahirkan 6 bulan. Sehingga ini terkait juga dalam masalah misalnya zina, terkait juga dalam masalah-masalah yang lainnya. Ketika seseorang itu kok sudah melahirkan dalam waktu 7 bulan misalnya atau 6 bulan, apakah itu mungkin atau tidak? Kalau seandainya tidak mungkin, sudah baru 5 bulan menikah misalnya, kemudian tahu-tahu melahirkan, nah di situ ada isyarat bahwasanya dia melakukan zina sebelumnya. Diketahui dari mana? Diketahui dari dua ayat ini misalnya minimalnya. Karena dari sini diketahui bahwasanya paling minimalnya hamil itu orang yang mengandung itu 6 bulan baru bisa melahirkan. Itu pun juga belum standar. Tapi dimungkinkan dari ayat tersebut. Kemudian macam-macam dalil mantuk yang kita mencoba untuk mengetahui, flashback kembali dengan apa yang sudah kita pelajari. Di situ ada nas zahir al-maul atau muawwal wal mujmal wal mubayyan, di situ terkait dengan lafaz-lafaz yang dibawakan. Min haitsul wudhu, nas jelas, lebih jelas. Zahir tadi dulu kemarin sudah kita pelajari kedudukan nas, itu jelas dari lafaz yang ada, zahirnya memang lebih dekat kepada arah yang diinginkan dibandingkan dengan penafsiran yang lainnya. Ada dua makna atau lebih, tetapi makna yang zahir, makna yang lebih dekat itu lebih, makna yang ke misalnya lafaz A itu lebih jelas, zahirnya seperti itu, lebih kuat. Kemudian muawwal, mujmal dan mubayyan. Kemudian dalil-dalil mantuk diantaranya min haitsul amr wan nahi, kemudian min haitsul umum wal khusus, kemudian min haitsul itlaq wa taqid dan seterusnya. Di situ kita bisa mendudukkan bahwasanya apa yang kita pelajari sebelumnya terkait dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang itu bisa kita jadikan sebagai dalil mantuk. Kemudian ada dalalatul mafhum. Ini mafhumnya. Mafhum pemahaman yang diinginkan dari nas tersebut apa? Di situ dibagi menjadi mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah dibagi menjadi mafhum aula, kemudian dibagi menjadi mafhum musawi. Mafhum aula itu lebih-lebih. Aula min babil aula artinya lebih utama atau lebih-lebih. Kemudian mafhum musawi artinya pemahaman yang setaraf atau yang sama. Kemudian mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu ada beberapa macam, dibagi menjadi sifat, syarat, adat, ghayah, takhsis dan laqab yang akan dibawakan atau dicontohkan di lembar setelahnya. Kemudian dalalatul ma'qul, maksudnya adalah kias. Saat ini terkait dengan masalah kias dengan berbagai perbedaan di antara para ulama mengenai apakah bisa dijadikan sebagai dalil atau tidak. Tetapi jumhur ulama, mayoritas para ulama mengatakan yang namanya kias bisa dijadikan sebagai dalil. Apakah itu dalil mustaqil atau tidak? Di situ juga ada pembahasan tersendiri. Kemudian lembar yang berikutnya tentang dalalatul mantuq sharih dan dalalatul mantuq ghairu sharih. Apa yang dimaksudkan dengan mutabaqah, kemudian apa yang dimaksudkan dengan tadhammun. Ini mutabaqah itu kalimat yang sharih yang sudah jelas. Mutabaqah itu sesuai lafadznya, sesuai persis dengan makna yang diinginkan. Misalnya dalil lafadz asad itu menunjukkan tentang hewan yang muftarish, hewan yang buas yang mempunyai kuku dan seterusnya. Di situ itu mutabaqah yang sesuai, kalimat itu sesuai dengan yang diinginkan. Ini juga terkait dengan masalah majaz dan hakiki. Kemudian tadhammun, tadhammun, tadhammana ya tadhamman, itu apa artinya? Meliputi atau mencakup atau mengandung. Artinya tidak persis 100% dengan apa yang diinginkan, tetapi di situ ada bagian-bagian yang sesuai, selaras dengan apa yang diinginkan. Ini terkait dalam masalah ilmu mantik di sini, dalalatul lafzul insan 'ala natiq faqat. Ini lafadz insan itu menunjukkan tentang dia an-natiq. Hayawanun natiq, al-insan huwal hayawanun natiq. Insan itu adalah manusia, itu adalah hewan atau makhluk yang berbicara. Nah, di situ dilihat dari sisi natiqnya, iya, bahwasanya manusia itu adalah hewan. Tetapi dari sisi yang lainnya tentunya tidak. Karena manusia berbeda dengan hewan dan seterusnya. Kemudian dalalatul mantuq ghairu sharih. Misalnya dikatakan di sini dalalatul lafadz 'alal hukmi bi thariqatil iltizam. Yang dimaksudkan dengan ghairu sharih adalah pendalilan lafadz dengan hukum dengan cara iltizam. Artinya iltizam itu apa iltizam itu? Terus, tetapi maksudnya di sini betori qatil iltizam artinya ya konsekuensi, artinya dengan lafadz itu ketika menggunakan lafadz ini maka konsekuensinya ke arah sana. Misalnya diterangkan di sini ai anna lafza lam yudha li dzalikal hukmu asalata, bahwasanya pada dasarnya itu kalimatnya tidak dimaksudkan untuk hal itu. Bingung itu untuk itu. Yang namanya misalnya dalam masalah majaz, ketika kita mengatakan kita melihat singa yang berpidato misalnya, kita katakan bahwasanya kalimat itu tidak digunakan. Singa itu ya tidak mungkin yang namanya singa itu berpidato misalnya. Tapi dengan melihat qarinah yang ada, dalalatul iltizam, karena tidak mungkin singa itu ada di atas podium, maka kita katakan bahwasanya singa itu bukan singa tetapi manusia. Karena pada hukum asalnya singa itu tidak digunakan untuk itu, tetapi bisa karena ada bagian-bagian tertentu yang bisa diarahkan ke sana. Di situ. Kemudian dibagi menjadi tiga, dalalatul iqtida'un nas, dalalatul ima'un nas, kemudian dalalatul isyaratun nas. Misalnya yang pertama dalalatul iqtida'un nas. Dikatakan walaupun itu menjadi bagian, tapi kita ingin mengambil dari sisi contoh yang dibawakan. Misalnya apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, la wasiyata liwarithin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Takdirnya la wasiyata sahihah liwarithin, tidak ada wasiat yang sah untuk waris. di sini. Wadzalika li'anna an-nas qad yusuna fil waqi' wa bitali fal munfi wa sihhatuha. Di sini dilihat dari asal yang ada itu manusia melakukannya. Dilihat dari sidqil kalam wa mutabaqatuhu lil waqi', dilihat dari kenyataan yang ada, manusia itu saling atau dia memberikan wasiat kepada ahli warisnya. Dan ini sampai sekarang pun terjadi. Banyak orang tua yang memberikan wasiat kepada anaknya. Yang notabene dia itu, si anak itu menjadi ahli warisnya. Sehingga dikatakan di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wasiyata, di sini tidak ada wasiat, maksudnya adalah wasiat sahihah. Tidak sah wasiat seseorang itu yang ditujukan kepada ahli warisnya. Di sini. Atau li sihhatihi syar'an, atau karena memang kesahihannya secara syar'i. Itu ghairu sharih, tetapi secara syar'i maka memang maknanya itu mengandung atau diarahkan ke sana. Ketika dibicarakan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan safar, maka hendaknya dia menggantinya pada hari-hari yang lain. Artinya apa? Artinya di sini diperbolehkan seseorang untuk melakukan iftar. Walaupun mungkin kalimat yang dibawakan itu tidak sharih, tidak jelas. Tetapi dari sini kita ambil manfaat bahwasanya dalil mantuk yang dibawakan itu ghairu sharih tentang bolehnya seseorang itu melakukan iftar dalam keadaan-keadaan yang dimaksudkan. Kita maksudkan di sini tentang boleh dan tidaknya. Apakah boleh? Apakah wajib di sini? Apakah boleh atau wajib? Apakah tidak boleh? Nah, di situ dari ayat, dari kalimat, dari konteks yang ada, maka bisa diambil kesimpulan. Atau yang ketiga, sah secara akal. Ketika dikatakan was'alil qaryah, maka tanyalah kepada desa, maksudnya apa? Secara akal maksudnya kepada ahlal qaryah. Kemudian dalalatu ima'in nas, tadi kita katakan ini terkait dalam masalah qiyas. Ini dalil kalimat yang dijadikan sebagai dalil karena dalalatu ima'in nas ada keterkaitan dengan nas atau arahan atau maksud dari nas tersebut. Misal apa yang dibawakan dalam ayat wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri wanita, maka potonglah tangan keduanya. Di sini dari dalil tersebut, dari kalimat itu, potong tangan yang dibawakan itu ilahnya karena dia mencuri. Bukan ilahnya karena dia laki-laki atau karena dia wanita. Misalnya dengan dikatakan wasariqu wasariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri wanita. Oh, berarti kalau pencuri banci boleh. Karena memang dalil yang ada tidak disebutkan adanya pencuri banci misalnya. Bukan itu yang dimaksudkan, tetapi ima'un nas yang ada, isyarat yang dibawakan di situ adalah pencurinya, bukan jenis siapa yang mencuri. Di situ ilah yang ada. Ala fahada yadullu ala annal ilah as-sariqah. Ilahnya itu adalah pencurian, bukan yang lain. Kemudian dalalatu isyaratun nas tadi sudah kita singgung di awal. Kemudian Lembaran yang ketiga, dalalatul mafhum, yang terkait dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini cara pengambilan hukum dari kitab dan As-Sunnah terkait dengan mafhumnya, walaupun tentunya antara satu dengan yang lainnya itu juga masih terkait. Cuma di awal tadi lebih cenderung kepada mantuk, kepada lafad. Sedangkan yang mafhum ini lebih cenderung kepada pemahaman yang diinginkan. Sehingga apa yang dimaksudkan di situ disebutkan, yang dimaksudkan dengan mafhum di sini adalah al-ma'nal mustafad minal lafzi la min haitsun nutqi bihi. La min haitsun nutqu bihi. Makna yang terkandung dari lafaz yang tidak melihat dari nutuk, lafaz yang diucapkan dengannya. Misalnya kahurmatil darbi, haramnya seseorang itu memukul orang tuanya, itu al-mustafadah min qawlihi ta'ala, diambil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala takullahuma uffin, jangan kamu mengatakan uff. Di situ kalau melihat dari lafaz yang dibawakan, maka tidak ada kalimat tentang larangan untuk memukul. Tetapi pemahamannya tentunya, seseorang ketika mengatakan mencaci saja tidak diperbolehkan, artinya memukul tidak, apalagi memukul. Mencaci saja tidak diperbolehkan, apalagi memukul. Kemudian dalalatul mafhum dibagi menjadi dua, pemahaman lafadz yang diambilkan secara muwafaqah dengan lafadz tersebut, atau diambil dari pemahaman mukhalafahnya, mafhum mukhalafahnya. Mafhum muwafaqah yang dimaksudkan adalah keserasian dengan hukum yang diucapkan atau yang disebutkan di dalam nas tersebut. Kemudian dibagi menjadi dua, mafhum aula dan mafhum musawi. Mafhum aula artinya pengambilan pemahaman yang aula bil hukmi minal mantuq bihi, yang lebih dibandingkan dengan apa yang diucapkan. Yang tadi ini masuk tadi ayat yang dibawakan di awal, wala taqul lahumu uffin. Kalau seseorang dilarang untuk mengatakan uff, maka min babil aula, pemahaman yang bisa kita petik, lebih-lebih seseorang dilarang, diharamkan untuk memukul dan seterusnya. Ini disebutkan di sini, mantuknya itu tahrimu jarudut ta'affuf, dengan hanya mengatakan uff itu diharamkan. Maka mafhum min babi aula tahrimu dharbil walidain. Kemudian mafhum musawi di sini, makanan mafhum musawiyan lil hukmi mantuq bihi, pemahamannya itu sama dengan hukum yang tertera terkandung di dalam mantuknya. Misalnya dikatakan di sini, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Larangan seseorang itu memakan harta anak yatim secara zalim, kemudian ada ancamannya. Mantuknya tahrimu akli malil yatim, diharamkan untuk memakan harta anak yatim. Mafhumnya yang setaraf dengan itu, tahrimu ihraqi malil yatim, larangan seseorang itu membakar atau membuang atau menyia-nyiakan harta anak yatim, karena itu masuk bagian dari makan, memakan harta anak yatim. Di situ mafhum musawi, sama kandungannya, sama yang diinginkan, sama memakan artinya menyia-nyiakan, maka membakar, membuang juga menyia-nyiakannya. Misalnya dengan hukum apa hukum seseorang itu memanfaatkan harta anak yatim untuk membeli kim? Kim, mainan. Apakah diperbolehkan? Ketika ada seorang mengatakan tidak, haram, dilarang. Kenapa? Dengan membawakan ayat tersebut. Ayat innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, memakan harta anak yatim. Loh, itu kan yang dilarang memakannya. Ini kan tidak memakan. Kemudian dia mengatakan itu pemahamannya, tetapi setaraf dengan itu, karena yang namanya memakan itu juga menyia-nyiakan, maksudnya adalah menyia-nyiakan, artinya menggunakan tidak sesuai dengan kebutuhannya, maka ketika seseorang itu membelikan sesuatu yang tidak berguna untuk si anak yatim itu, atau menggunakan untuk dagang yang dimungkinkan dia bangkrut, maka menggunakan harta anak yatim pada fungsi itu diharamkan dengan menggunakan dalil tersebut. Ini yang dimaksudkan dengan mafhum musawi. Dan setaraf dan semisalnya ketika memang dikiaskan atau disamakan dengan apa yang kita pahami di situ. Kemudian mafhum mukhalafah. Yang tadi mafhum muwafaqah, di sini mafhum mukhalafah. Kita bisa mengambil suatu hukum itu dengan mukhalafah dari hadis atau ayat yang disebutkan. Misalnya yang pernah kita sebutkan, ketika Rasulullah mengatakan talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Mafhum muwafaqahnya apa? Semua hal mencari ilmu, maka hukumnya wajib dia untuk mencarinya. Kemudian mafhum mukhalafahnya dari hadis ini, yang tidak muslim tidak wajib mencari ilmu. Enggak, kita membicarakan tentang muslim di sini. Artinya ada hukum di situ, ketika seseorang tidak mencari ilmu, maka dia telah melakukan suatu hal yang haram, karena dia meninggalkan suatu kewajiban. Dia ambilkan dari hadis ini, karena mafhum mukhalafahnya, ketika seseorang memerintah itu, maka mafhumnya mukhalafah dibalik itu, maka larangan seseorang itu meninggalkan mencari ilmu. Yang sering dibawakan oleh para ulama ayat hadis itu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, artinya, atau hadis yang lain, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Mafhum mukhalafahnya, yang tidak difahamkan dalam masalah ilmu agama, artinya man yuridillah, man la yuridillah, seorang yang tidak diinginkan oleh Allah, dan seterusnya di situ pemahaman yang ada. Itu mafhum mukhalafah. Dalalatul lafaz ala thubuti hukmin lil maskut anhu mukhalafa mukhalafun lil hukmi alladhi dalla alaihi al mantuq. Artinya hukum yang diinginkan atau dibawakan yang maskut itu, yang tidak tertera, itu terkandung di mukhalafah. Artinya kebalikan dari apa yang disebutkan oleh mantuk, oleh nas yang di dalam teks itu. Misalnya, mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi sa'imatil ghanami az-zakah. Fi sa'imatil ghanam az-zakah. Sa'imah itu apa? Nih, di sini dalla bi mantuqihi ala anna al-ghanam as-sa'imah fiha zakah. Mantuknya ghanam, kambing yang sa'imah. Sa'imah itu dikembalakan, diberikan makan, artinya diculki, dibiarkan, artinya waktu, banyak waktu itu dengan dikembalakan. Dia tidak membelikan makan, dia tidak membeli, berbeda. antara mengembala dengan membelikan makan, dengan mengembala dengan dibiarkan dia mencari yang tidak mengeluarkan biaya. Itu yang dimaksud dengan as-sa'imah. Sehingga yang namanya ghanam as-sa'imah dikatakan di situ fi sa'imatil ghanam az-zakah. Kambing yang digembalakan dengan tadi yang kita maksudkan itu diwajibkan untuk dikeluarkan zakat. Mantuknya ghanam as-sa'imah fi az-zakah. Mafhum mukhalafahnya yang tidak dibegitukan maka tidak ada zakat. Sehingga kambing, sapi yang memang pembiayaan yang ada, makanan yang ada itu tidak di dengan cara digembalakan tetapi dibelikan, rumputnya full dia dibelikan dengan mengeluarkan biaya, maka tidak ada zakat di dalamnya dengan dalil tersebut hadis itu fi sa'imatil ghanam az-zakah. Yang hanya ada zakatnya adalah di hewan, kambing, sapi, unta yang digembalakan dengan cara seperti itu. Itu baru ada zakatnya. Kalau tidak, ya tidak. Kemudian ada pembahasan dalam hadis ini fi sa'imatil ghanam az-zakah. Apakah ketika kambing, sapi yang itu digunakan dia penggunaannya di sini kan artinya dikembalakan. Kemudian kita mendapati sapi dan sebagainya itu sekarang ini tidak dikembalakan, kemudian tidak difungsikan untuk masalah pertanian, tetapi digunakan untuk berdaging dan sebagainya. Apakah itu masuk ke dalam? Apakah itu harus diwajibkan zakat atau tidak? Nah, di sini tentunya ada perbedaan di antara para ulama. Apakah sa'imah ini itu mahsur, artinya di situ hanya terbatas sa'imah atau tidak? Tentunya ini terkait dalam masalah fikih juga. Kita fokus ke mafhum mukhalafahnya di sini. Kemudian mafhum mukhalafah ada 6 macam. Di situ mafhum lughayah. Ghayah maksudnya dengan kalimat yang dibawakan itu ada batasan, baik dengan menggunakan ila atau hatta. Misalnya hatta tankiha zaujan ghair, sampai dia menikah dengan yang lainnya. Artinya ketika seseorang menikahi istrinya yang dicerainya, batasannya sampai mana? Sampai dia menikah kembali. Artinya ketika di sini hatta tankiha zaujan ghairah, mantuknya apa? Mafhum muwafaqahnya apa? Hah? Boleh menikah lagi. Gimana? Sampai menikah lagi. Itu mafhum muwafaqahnya atau mukhalafahnya? Muwafaqahnya. Mukhalafahnya? Artinya mukhalafahnya haram bagi dia untuk menikahi istrinya. Sampai di situ tidak dijelaskan hatta tankiha zaujan ghairah. Di situ menjelaskan tentang keadaan istrinya itu boleh dinikahi. Mukhalafahnya haram bagi dia untuk menikahi dia sampai dia menikah dengan suami yang pertama. Di situ yang kita pahami hatta, di situ hattanya. Sebisa ayat yang terkait dengan wudu atau mandi. Surat Al-Maidah. Di situ ada yang hafal? Silu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq. Di situ ilal marafiq. Sampai ke siku. Di situ mafhum yang ada, misalnya ketika seseorang itu diwajibkan untuk membasuh sampai marofiknya, artinya larangan seseorang, mafhum mukhalafahnya, haram atau tidak sah seseorang itu ketika dia membasuhnya tidak sampai ke marofik dan seterusnya. Kemudian mafhum syarat. Wa in kunna ulatu hamlin fa anfiqu alaihinna. Di sini masalah apa? Mafhum syarat ketika disyaratkan di situ. Maka apabila mereka itu dalam keadaan hamil, maka berikanlah nafkah kepada mereka, kepada istri-istri mereka yang dicerainya. Artinya di situ ada syarat. Syarat seseorang suami, ini mafhum muwafaqahnya apa? Nafkah diberikan, suami memberikan nafkah kepada mereka itu ketika dalam keadaan hamil. Mukhalafahnya? Hah? Wa illa fala. Artinya ketika seseorang, seorang istri telah ditalak dan dia masih dalam keadaan iddah, artinya dia wajib memberikan nafkah. Kemudian dalam masalah ini, ini juga terkait erat dengan masalah iddah ulatu hamlin. Karena masa iddahnya wanita-wanita yang hamil itu sampai dia melahirkan janinnya. Sehingga ketika masa iddahnya selesai, baik itu hamil ataupun tidak, maka tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah lagi. Mukhalafahnya. Walaupun wanita-wanita yang hamil, wanita yang telah dicerai, setelah lewat masa iddah tidak diberikan nafkah, tetapi dalam masalah janin, dalam masalah anak, tentunya seorang wanita walaupun dia tidak berhak untuk diberikan nafkah, tetapi seorang suami wajib untuk memberikan nafkah kepada anaknya sampai anaknya balik. Walaupun kenyataan yang ada sudah cerai, sudah bebas, tidak urusan dengan anak dan istrinya. Dalam masalah ini tidak. Ini juga harus dicatatkan. Ketika seseorang yang mencerai istrinya dan dia mempunyai tanggungan, maka wajib bagi dia untuk memberikan nafkah. Nafkah kepada anaknya, kemudian nafkah kepada istrinya misalnya. Kalau seandainya memang istrinya itu membutuhkan susu, membutuhkan biaya untuk memberikan ASI kepada anaknya. Karena tanpa gizi tentunya tidak, sehingga wanita itu berhak untuk meminta nafkah kepada si bekas suaminya ini karena terkait dengan anaknya dan seterusnya. Di situ mafhum syarat ada syaratnya. Ketika syaratnya itu ada, maka jalanlah. Kalau tidak, maka tidak jalan. Kemudian mafhum taqsim. Sesuai dengan pembagiannya. Maka tidak bisa disetarakan. At-thayyib ahaq bi nafsiha, yang namanya janda itu maka harus meminta izin, dia mengizinkan untuk dirinya, sehingga tidak bisa hanya orang tuanya mengiyakan tanpa diiyakan oleh at-thayyib, oleh si janda tersebut. wal bikru tusta'dzan, sedangkan bikr diminta. Sehingga yang memutuskan pernikahan dari pihak janda, maka janda itu sendiri. Sedangkan bikr, maka dia dimintai, tetap diminta izinnya. Di situ ada pembagian dan tidak bisa dicampur adukkan antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian mafhumus sifah, sifatnya, ay an yakhussa ba'dul awqa awsaf allati tadra'u wa tazul bil hukmi, artinya yang terkait dengan hukum, baik itu yang terkait ataupun yang tidak terkait dengan sifat-sifat yang diinginkan. Dengan contoh yang di atas, athayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliyha. Artinya sifatnya thayyib itu jelas. Sehingga harus di masukkan ketika seorang itu boleh mengiyakan atau tidak seorang janda itu atau seorang wanita dia itu mengiyakan menikah atau tidak, maka dilihat apakah dia janda atau tidak. Ketika janda, maka dia bisa mengatakan atau mempunyai hak untuk mengiyakan dengan apa yang diinginkan. Kemudian mafhum adat. Mafhum adat artinya terkait dalam masalah jumlah, sehingga hukum itu terkait dengan jumlah yang dimaksudkan dalam ayat atau dalam hadis tersebut. Misalnya apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuhramul massah walal massatan. Artinya tidak diharamkan massah walal massatan. Maksudnya apa di sini? Ketika seorang wanita menyusui anak yang bukan anaknya, apakah anak atau bayi itu menjadi mahram bagi dia? Itu kapan? Apakah hanya dengan massah atau dengan massatan, dengan sekali sedot saja kemudian dikatakan bahwasannya bayi itu menjadi mahram atau tidak? Maka dilihat dari jumlah yang diinginkan. Ketika hadis Aisyah mengatakan 5 rodu'at atau 5 massah di sini, maka sesuai dengan jumlah yang ada. Kurang dari itu, maka bayi itu belum masuk ke dalam kategori mahram dia, karena terkait dalam masalah jumlah. Ini kalau mafhumnya di sini dengan hadis la tuhram massah wal massatan, artinya dengan dua massah dan massatan itu tidak diharamkan. Muwafaqahnya, mafhum mukhalafahnya apa? Kalau tidak dalam jumlah itu, maka bisa menjadi mahram dia. Kemudian mafhumul laqab. Ini masalah laqab, artinya sesuai dengan laqab atau nama atau pengertian pemahaman dari nas yang ada, dari ayat ataupun dalam hadis. Dikatakan di sini ufayadullu ala ma adahu bi khilafihi, artinya dikhususkan dengan nama, an yakhussa isman bi hukmin, dengan pengkhususan dengan nama yang menunjukkan bahwasanya selainnya itu dihukumi dengan selainnya. Dikatakan wa hadza la ya'mal bihil jumhur. Jumhur tidak menggunakan hal ini. Artinya di situ ada perbedaan di antara para ulama. Kemudian diberikan contoh misalnya hadis riba fil a'yan as-sittah. Hadis tentang masalah riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya riba itu kepada 6 macam. Apa saja? Ingat? Fikih belajar. Zahab, fiddah, Bukan, itu bukan zakat, ini riba. Ini masalah riba gandum. Beras? Tidak. Tamar dan sebagainya. Di situ zahab, fiddah, tamar, bur, kemudian qamh sama milah. Di situ ketika apakah laqab ini berfungsi atau tidak? Laqab ini maksudnya apakah nama ini berfungsi atau tidak? Ketika hanya menggunakan laqab, artinya kelima laqab ini, keenam laqab ini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan riba itu ada pada enam hal, mafhum mukhalafahnya selainnya tidak. Selainnya tidak, sehingga jumhur mengatakan tidak menggunakannya. Kenapa? Karena memang ini bisa dikiaskan. Di situ ada ilahnya. Jumhur tidak menggunakan ini mafhumul laqab. Karena menggunakan masalah, terutama masalah riba, jumhur mengatakan di situ ada ilah yang bisa dikiaskan kepada barang-barang yang lainnya. Ketika misalnya ilahnya kumuh, tamar, kemudian bur dan sebagainya, itu ilahnya misalnya adalah dia, di situ ada khilaf yang terjadi, ada 3 atau 4 misalnya salah satunya. Ketika ilahnya itu adalah makanan yang iddikhar, artinya yang disimpan, kemudian makanan yang makanan pokok, maka itu dijadikan sebagai dalil bahwasanya beras, kemudian makanan-makanan pokok yang lainnya itu tetap masuk ke dalam kategori riba. Tapi kalau seandainya laqab ini dibawa dan mafhum mukhalafahnya selain laqab itu tidak terkena riba, maka selesai. Mau jual beli beras, misalnya beras 1 kilo dengan 2 kilo tidak terkena riba. Kenapa? Karena memang Rasulullah hanya menyatakan 6 macam saja, sedangkan yang lainnya tidak. Itu kalau seandainya menggunakan mafhumul laqab dan seterusnya. Kita berharap dengan mengenal lafad-lafad yang tadi kita bawakan, itu sedikit menambah wawasan kita dengan bagaimana kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga kita bisa jadikan sebagai pendalilan, sebagai dasar dalil atau dasaran kita untuk mengatakan ini halal, itu boleh, itu haram, itu wajib dan seterusnya. Kemudian masalah tertibul adillah itu insya Allah hampir sama dengan apa yang kita bahas. Ta'aradul adillah, ada beberapa tambahan yang mungkin bisa antum dan antunah telaah lebih lanjut di tempat atau kesempatan yang lainnya. Insya Allah tidak terlalu susah di dalam memahami lembaran-lembaran yang setelahnya. Ada beberapa tambahan yang itu bisa direnungkan atau dilihat. Kalau masih belum bisa difahami, insya Allah di lain kesempatan bisa kita bahas. Nah, ya. Lakopnya atau mukhalafahnya? Lakopnya. Mayoritas para ulama tidak. Mayoritas para ulama menggunakan mafhum mukhalafah itu dijadikan sebagai dasar. Tapi kalau bahir, bahiri mengatakan tidak. Tidak bisa dasar hukum itu dengan pemahaman. Kalau memang bahirnya itu tidak disebutkan, ya tidak. Misalnya dalam masalah tadi riba, dalam masalah zakat, dalam masalah-masalah yang lainnya misalnya. Ketika memang tidak disebutkan, ya maka tidak bisa difahami. Artinya tidak bisa mafhum itu dijadikan sebagai dasar. Wallahu ta'ala a'lam. Masalah ijma, saya kira bisa jelas tentang makna ijma itu sendiri, kemudian tentang hujiyahnya, kemudian macam-macam ijma, kemudian syurut al-ijma dan sebagainya. Kalau buku yang terkait dalam masalah ijma di mana? Kalau kita ingin mengetahui sebenarnya ijma'at para ulama itu di mana? Ada tidak kitab khusus masalah ini? Kita ingin mengetahui ijma'at. Karena kadang-kadang kita tidak mengetahui ini ijma'at. Kita ingin menjadikan dalil ijma' ini sebagai dalil. Kita bawakan kitab dan as-sunnah. Kemudian ajma'al ulama ala anna as-salat al-mafruḍah wajibah misalnya. Apakah kita bisa menukilnya dari kitabnya Syekh Shalih Utsaimin? Atau ada kitab dijadikan sebagai maraji? Imam Mundhir, kitabnya apa? Al-Ijma. Kemudian ada Maratibul Ijma Ibnu Hazm. Kemudian ada sebagian yang bisa dijadikan sebagai rujukan ketika memang kita benar-benar membahas secara ilmiah. Karena tentunya yang membahas secara ilmiah, buku-buku muasirin misalnya, ketika kita menukil di tulisan kita, menukil ijma' kok di kitabnya Syekh Utsaimin, tentunya akan disalahkan. Harus merujuk kepada kitab asal, kitab asli yang ada. Tidak bisa dijadikan kitabul muasirin, tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Di antara tadi maratibul ijma, kemudian kitabul ijma yang hanya satu buku, satu kitab. Kemudian bisa sebagian mengatakan para ulama banyak mengambil kitab dari ijma dari Al-Mughni Ibnu Qudamah. Kemudian bisa mengambil ijma juga dari kitab At-Tamhid Ibnu Abdul Bar. Itu bisa dijadikan sebagai rujukan untuk mencari ijma. Kalau seandainya kita menukilkan dari kitab muasirin, tentunya harus itu, artinya tersambung dengan kitab yang lama. Kemudian masalah kias, tentunya ini lamhah, artinya singkat sekali dalam masalah kias ini. Yang kalau kita bahas masalah kias adalah masalah yang sangat pelik. Itu mungkin gak tahu perasaan saya saja mungkin. Ini permasalahan yang sangat susah sekali untuk dicerna dan dibahas. Pembahasannya juga agak panjang kalau memang dijabarkan lebih rinci lagi. Tapi di sini sudah memberikan wacana kepada kita apa itu kias, bagaimana syarat-syaratnya kias dan pembagian kias. Kemudian masalah tertibul ta'arud dan tertibul adillah, itu yang kemarin kita bahas. Kita berharap mayoritasnya sudah kita pahami, walaupun tentunya ada satu dua yang masih mengganjal dalam pikiran kita. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada tambahan? Kalau tidak ada, insya Allah kita cukupkan sampai di sini. UTS kapan? 14. Artinya ini terakhir. Benar. Minggu depan masih masuk. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang kepada pembahasan yang setelahnya. Kesempatan ini kita berharap bisa sedikit mengulang dengan apa yang telah kita pelajari. Wallahu ta'ala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.